It will now be my opportunity to speak to you. Following my remarks, kasunod
ng aking pananalita, aawit ang koro ng If the Savior Stood Beside Me. Sinabi ng manugang lalaki sa kanyang 3 taong gulang na anak na si Eliza na napaka-espesyal ng paksa nila para sa family home evening. Isang malaking ngiti ang sumilay sa kanyang mukha at sinubukan itong hulaan. Siguro tungkol po sa akin yon, sabi niya, kasi napaka-espesyal ko. Natatandaan at alam ni Eliza kung sino siya, isang napaka-espesyal na anak ng Diyos. Natutuhan niya yon sa kanyang ina. Nagabi-gabi, ipinanghele sa sanggol panoong si Eliza ang ating pambungad na himnong, Ako ay anak ng Diyos. Sa buong mundo at halos sa lahat ng wika, iyon din ang ipinahahayag ng mga kabataang babaeng edad 12 hanggang 18. Kami ay mga anak na babae ng aming Ama sa Langit na nagmamahal sa amin at mahal namin siya. Subalit habang lumalaki sila, madalas ay napapawalay sila sa tiyak na kaalaman ng 3 taong gulang na si Eliza na napaka-espesyal nila. Ang mga kabataan ay madalas makaranas ng identity crisis at nag-iisip kung sino ba silang talaga. Ang pagiging teenager ay panahon din ng tinatawag kong identity theft na nangangahulugan na ang mga makamundong ideya, filosofiya at paninilang ay nalilito tayo, nililigalig at pinagtatangka ang nakawan tayo ng kaalaman sa ating tunay na pagkatao. Sinabi sa akin ng isang napakabait na dalagita, kung minsan hindi ko tiyak kung sino ako, hindi ko madama ang pagmamahal ng Ama sa Langit. Parang ang hirap ng buhay ko. Hindi nangyayari ang aking gusto, inaasahan, at pinapangarap. Ang sinabi ko sa kanya ay sasabihin ko ngayon sa mga kabataang babae sa lahat ng dako. Alam ko nang walang pag-aalinlangan na kayo ay anak ng Diyos. Kilala niya kayo. Mahal niya kayo at may plano siya para sa inyo. Alam kong ito ang mensaheng nais ng Ama sa Langit na ibahagi ko sa inyo. Pinatototohanan ng mga propeta at apostol sa mga huling araw ang ating mga banal na katangian. Sabi sa pagpapahayag sa mundo tungkol sa mag-anak, bawat isa sa atin ay minamahal na espiritong anak na lalaki o babae ng mga magulang sa langit at bawat isa ay may banal na katangian. Sinabi rin ni Pangulong Gordon B. Hinckley, wala kayong kapantay. Kayo ay mga anak ng Diyos. Dumating sa inyo ang isang bagay na maganda at sagrado at banal sa inyong pagkapanganay. Huwag niyo yang kalilimutan kailanman. Ang inyong amang walang hanggan, ang dakilang Panginoon ng sansinukob. Siya ang namumuno sa lahat. Ngunit diringgin din niya ang inyong mga dalangin bilang kanyang anak. At pakikinggan kayo kapag kinakausap niyo siya. Sasagutin niya ang inyong mga dalangin at hindi kayo pababayaan. Habang itinitimo ninyo sa inyong kaluluwa ang kaalaman na kayo ay anak ng Diyos, aaliwin niya kayo, palalakasin ang inyong pananampalataya at iimpluwensyahan ng inyong pag-uugali. Kung pupuspusin ninyo ng kabanalan ang inyong mga iniisip ng walang humpay, magkakaroon kayo ng tiwala sa harapan ng Diyos, tulad ng ipinangako sa ating tema sa Mutual. Paano malalaman at madarama ng bawat isa sa atin na tayo ay mga anak ng Diyos? May lambong sa pagitan ng langit at lupa, isang paghimlay at paglimot noong tayo ay isilang. Kailangan natin ito para magtamo ng karanasan sa mundo upang umunlad patungo sa kaganapan at sa huli ay makamtan ang ating banal na tadhana bilang mga tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Mahal tayo ng ating Ama sa Langit at nais niya tayong tulungang maalala siya, kaya binibigyan niya tayo ng pagkakataong masilayan ang kawalang hanggan. Itinuro ni Apostle Pablo, ang Espiritu rin ang nagpapatutuo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Binibigyan tayo ng Espiritu ng pagkakataong malaman kung sino tayo. Madalas mangusad sa atin ng Espiritu kapag tayo ay nagdarasal, nagbabasa ng mga banal na kasulatan, nagninilay ng mga biyaya ng Panginoon, tumatanggap ng priestly blessings, naglilingkod sa iba, o nadaramang minamahal at sinasang-ayunan tayo ng iba. Nalaman ni Moises kung sino siya sa pamamagitan ng isang makapangyarihan na spiritual na karanasan. Nakausap niya ang Diyos ng harapan at nalamang siya ay anak ng Diyos na may espesyal na misyong gagampanan. Pagkatapos ng karanasan ito, niligalig ni Satanas si Moises. Ngunit dahil nadama na ni Moises ang kaluwalhatian ng Diyos, naunawaan niya si Satanas ay walang anumang kaluwalhatian. Dahil batid ni Moises na siya ay anak ng Diyos at may misyon ng Diyos para sa kanya, nagkaroon siya ng kapangyarihan at kakayahang labanan si Satanas. Upang makagawa ng mga matuwid na pagpasya, humingi ng langas sa Diyos at patuloy na taglayin ang kanyang Espiritu. Ganito rin ang nangyayari sa atin. Kapag nalaman at nadamanan natin kung sino talaga tayo, kaya na nating maunawaan ang kaibahan ng mabuti sa masama at labanan ng tukso. Isa sa mga paraan para maunawaan natin ang banal na misyong itinalaga sa atin ng Panginoon ay sa pamamagitan ng ating patriarchal blessing. Ang mga ito ay napaka-partikular at personal na mensaheng matatanggap ng bawat isa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng priesthood. Ang isang pagparaan para makatanggap ng espiritual na kabatiran tungkol sa ating walang hanggang katangian ay mula sa isang magulang o leader na titiyak sa atin dahil sa kanilang inspiradong pagsulyap sa kung sino tayo talaga. Minsan ay napakalino ng bulong sa akin ng espiritu tungkol sa tunay na pagkatao ng aking mga anak. Naalala ko ng isang gabi bago isilang isa sa aming mga anak. Malinaw ang impresyon sa akin na ang sanggol na ito ay magiging mabuting kaibigan at katuwang ng kanyang mga kapatid. Nagkatotoo nga ito. Minsan naman, noong lungkot na lungkot ang isang anak naming teenager dahil nasangkot siya sa isang aksidente sa sasakyan, malinaw ko narinig ang mga salitang ito sa aking isipan. Mahal kong anak kong ito at gagabayan ko ang kanyang buhay. At nagkatotoo nga, paulit-ulit kong naranasan ng ganitong mga pagsulyap. Kapag kailangan palakasin ang loob nila, pinagpapala akong masulyapan ng dakila at marangal at walang hanggang espiritu ng aking mga anak. Napaalalahanan na ba kayo na inyong ama o ina nang papaalis kayo ng bahay na tandaan mo kung sino ka? Anong ibig nilang sabihin doon? Tandaan mo na ikaw ay bahagi ng pamilyang ito na may iniingatang reputasyon. Gayun din, tandaan mo na ikaw ay anak ng Diyos at dapat kang kumilos ng angkop. Ang mga misyonero ay nagsusuot ng name tag bilang paalala tuwi na sila ay mga kinatawan ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Nagpapapaalala ito sa mga missionary na manamit ng disente at maayos, igalang ang mga tao at sikaping ipakita ang larawan ni Kristo sa kanilang mukha. Kailangan nilang gawin ito dahil suot nila ang name tag na iyon, na isang panlabas na pagkakakilanlan sa kanila. Sa pamamagitan ng tipan, tinaglay din natin sa ating sarili ang pangalan ni Kristo. Ang kanyang pangalan ay dapat iukit sa ating puso. Kayun din, inaasahan tayong kumilos bilang karapat-dapat na mga anak na Ama sa langit na patalanghaga tayong pinagbilinan ng ipadala tayo sa mundo. Tandaan nyo kung sino kayo. Nang matawag akong maglingkod sa inyo, mga kabataang babae ng simbahang ito, alam kong kailangan kong kumilos ng angkop. Isang araw, isa sa mga anak kong babae ang natikitan dahil ipinarada niya sa kalsada ang kanyang kotseng paso na ang rehistro. Pinakialaman ko to at sumugod ako sa munisipyo para ipaliwanag na kapapadala pa lamang ng gobyerno sa amin sa koreo ang papeles ng irehistro kaya wala pa ito sa amin. Nang dire-diretso akong pumasok sa pintuan, may nagsabi sa akin, "Kilala kita." Napatigil ako at naalala ko na kailangan ko ring tandaan kung sino ako. Hindi lamang ako kayang Women General President, kundi higit pa riyan, ako ay anak ng Diyos. Sa ating mga relasyon, dapat nating alalahanin na ang ibang tao ay mga anak din ng ating Ama sa Langit. Noong bagong kasal pa lang kami, madalas akong puruhin ng asawa ko na, at sinasabi, "Hindi kita pinakasalan dahil sa itsura mo." Sa huli, medyo pabido kong sinabi sa kanya na, "Binubola mo lang yata ako ah." Ipinaliwanag niya, Ang alam ko na noon pa man na ito ang pinakamataas na papuring layon niyang ibigay sa akin. Sabi niya, mahal kita maging sino ka man, ngayon at magpasawalang hanggan. Sinabi ng Panginoon, huwag mong tingnan ang kaniyang mukha o ang taas ng kaniyang kaitaasan, sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao, sapagkat ang tao ay tumitingin sa mukha, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Sa mga pamilya, pagkakaibigan, pagde-date, pag-aasawa, dapat nating pahalagahan hindi lamang ang ganda at husay ng karanasan sa trabaho, kundi pati ang pagkatao, kabutihang loob at naman ang mga banal na katangian ng bawat isa sa atin. Isang steak sa Chile, ginawa ito ng mga kabataang babae sa camping sa pagsulat ng magandang katangian ng bawat isa sa aklat. Araw-araw lalo sila nakakakilala at isinulat nila ang likas na kabutihang natutuhan nila tungkol sa bawat taong naroon. Pagtapos ng camping, ibinahagi na ang kilang naiisip at tinulungan niyang lalo pang makita ang kabanalang likas sa kanya. Sabi ng leader, talagang napuspos kami ng kalugod-lugod na diwang ito ng kabaitan at kagandahang loob. Masasabi ko na buong katapatan na wala akong narinig na anumang reklamo mula sa mga dalagitang ito. Lubos silang tinanggap ang isa't isa na di karaniwang nakikita sa mga babaeng teenager sa panahon ngayon. Walang pagalingan, walang pagtatalo-talo. Naging munting bahagi ng langit ang aming kampo. Nakita at muling napatunay ng mga dalagitang ito ang banal na katangian ng bawat isa at napuspos ng espiritu ang camping nang maisatinig ang kamabubuting kaisipang ito. Matalinong tinura ni C.S. Lewis, isang seryosong bagay ang bumuhay sa lipunan ng mga taong maaaring maging Diyos. Ang alalahanin na ang pinakanakababagot at walang kaganaganang taong makakausap nyo ay maaaring maging isang nilikha na kung makikita nyo ngayon ay matutukso kayong sambahin balang araw. Walang ordinaryong mga tao. Ang inyong kapwa ang pinakabanal na bagay na maiisip ninyo. Ang mga kabataang babae sa lahat ng dako na nakaalam na sila at ang iba pa ay mga anak ng mapagmahal na Ama sa Langit ay pinakikita ito sa kanya sa dalisay, mapaglingkod, ulirang pamumuhay. Humanga ako sa mga kabataang babae na kadamit ang disente sa napakainit at maalinsangang bahagi ng Brazil. Sabi nila, ang kasidisentihan ay hindi pag-aakma sa klima. Ito ay sinasapuso. Alam nila na sila ay mga anak ng Diyos. Naantig akong malaman ang kabutihan ng limang kabataang estudyanteng LDS mula sa Idaho na kamakailan ay nalunod dahil sa isang malagim na aksidente. Kilala sila ng kanilang mga kabarkada at komunidad na namumuhay ng matuwid at ulirang halimbawa at kabutihan at kalinisang puri. Alam ng mga kabataang ito na sila ay mga anak ng Diyos. Napasigla ako ng halimbawa ng isa pang dalagitang nagdiborsyo ang mga magulang. Ayaw niya maramdaman na nakababata niya mga kapatid na hindi sila minamahal. Kaya kasama niya silang nagdarasal gabi-gabi at sinasabihan silang mahal niya sila. Alam ng dalagitang ito na siya ay anak ng Ama sa Langit na nagmamahal sa kanya at minamahal niya ang Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal niya sa kanya mga kapatid. At naantig ako nang malaman ko ang ginawa ng mga kabataang babae sa isang lugar na hikahos at apektado ng kaguluhan sa politika. Kahit sila man ay hikahos, nagtipon sa camping ang mga dalagitang ito at nagplano ng paraan na matulungan ng iba. Gumawa sila ng hygiene kit para sa mga babae na nangangailangan. Naglingkod sa komunidad, sa ospital at sa mga tahanan. Alam namin ang ginagawa nila ito dahil nauunawaan nila na sila ay anak ng Diyos. Nag-uumapaw ang aking puso sa pagmamahal sa mga dalagitang ito at sa mga dalagita saan mang dako. Alam ko na kayo ay mga anak ng Diyos na nagmamahal sa inyo. Bilang pagwawakas, ibabahagi ko ang isang karanasang mahalaga at sagrado sa akin. Nung una akong tawagin na maglingkod bilang Young Women General President, natakot ako at nadama kong hindi ako karapat-dapat. Marami gabi akong hindi nakatulog dahil sa pag-aalala, pagsisisi at pag-iyak. Ilang gabing ganito ang nagdaan, nagkaroon ako ng lubos na nakaaantig na karanasan. Naisip ko ang mga dalagita kong pamangkin. Pagkatapos ay mga dalagita sa aming lugar at sa ward. Sumunod ay ang mga dalagitang lagi kong nakikita sa high school. At nakikita ko ang mga dalagita sa buong mundo na mahigit kalahating milyon. Unti-unti akong nilikuban ng napakaganda at mainit na pakiramdam na dumaloy sa aking buong katauhan. Nadama ko ang matinding pagmamahal para sa mga kabataang babaeng banal sa mga huling araw, sa lahat ng dako, sa bawat isa sa inyo. At nalaman ko na ang nadarama ko ay pagmamahal ng Ama sa Langit para sa inyo. Makapangyarihan at malawak ang sakop nito. Sa unang pagkakataon, nakadama ako ng kapayapaan dahil batid ko na magagawa ko ang ipinagagawa sa akin ng Ama sa Langit. Gusto niyang patutuhanan ko ang kanyang dakilang pagmamahal sa inyo. Kaya, ipapatutuo akong muli sa inyo na alam ko ng walang pag-aalinlangan na kilala at mahal kayo ng Ama sa Langit. Kayo ang kanyang espesyal na mga anak. May plano siya para sa inyo at lagi siyang naririyan para kayo akayin, patnubayan at samahan sa inyong paglakad. Taimtim kong dinarasal na naway malaman at madama niyo ito sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.